Iñaki Segurola, arratsaldeon.
Alan ekarri.
Jabetu altzara irrati urte hasi denetik, hileko azken ostegunik ez dela arratsean.
Futbola dela meri jo, nonbait, ez da.
Nonbait bai. Hala ere guk jarraituko dugu ostiralak ostegun bihurtuz. Zeuk erabaki zenuelako hileko azken ostegunean azalduko zarela. Beraz gaur ere osteguna da.
Gaur osteguna da.
Arratsean.
Efekto praktikoetarako.
Eta aspaldiko partez?
Eta gaur aspaldiko partez, ba, kantu batek jarriko digu izpidea, kau korikura famatuen kantu honetxek. Ba, hori, ez ustezuk bezala pentsatzen dudanik euskeraz hitz egiteagatik, eta bueno, ze esango dugu ba guk, ia horren militanteak bezala garagu, ezta? Desberdin pentsatzearen militante, kontrapentsatzearen militante, ez dakit, nola esan. Askotan esan izan didazu zuk zeuk zerorrek, ea lagunak egitera etortzen naizen ona. Eta, bueno, bai, jendea gurekin asarretzeko arrisku hori, ba, badirudi, maite dugun kirol bat dela, ezta? Arrisku kirol hori maite dugula asarretuko, ez asarretuko, itxura gala dira. Bueno, ez duzute zu bezala pentsatzen dudanik, euskaraz hitz egitegatik, esan beharra sentitzen baldin badu norbaitek, ba, hori da, edo izango da, badagoelako nonbait uste hori, ezta? Hizkuntza honetan hitz egiteagatik, berdintzu pentsatzeko joera ote dagoen edo, hizkuntza eramaten ote gaituen pentsamenduzko komunio batera, ezta? Esan nahi nuke, alde batetik entzuten da euskara da gure territorio libre bakarra, baina gero berdintzu pentsatu behar da. Libertate hori komuniorako eta gogoberdintasunerako erabili behar da. Oso libertate eskasa dela iruditu izan zait hori niri beti. Eta hala ere, eta hasten naiz bere alakoan, nire buruari kontra egiten, iruditzen zait baietz. Honek esaten zigun kaukorikurak astelenean, asteartean, asteazkenean, ez, minutu tardiren barruan edo, hasten naiz nire buruari kontra egiten, eta iruditzen zait baietz euskaraz hitz egiteagatik, zuk bezala pentsatzen dudala, adibidez, usteak erdia ustela, diodanean edo diozunean. Hor diferentziak hasiko lirake, ba, beste erdia, ustearen beste erdia nolakoa den esaten, baina bai, hizkuntzak berak narama, garamatza, zu eta ni eta besteak, usteak erdia ustela duela pentsatzera. Baina, besteren batek esaten baldima du esango balu, bestelako zerbait, adibidez, hizkuntza berean, gora gu eta gutarrak, ba, hori baino urrutiago ez dezaket nik ia ezer sentitu. Zeren ni gutarra ez naiz. Ni tarra ere ez dakit naizen, baina zuek tarra, badakit seguru-seguru ez naizela.
Hain nintzen pentsatzen segurola kaukorikurakoek astelenean A pentsatzen dutela, asteartean B, baina zu bi minutu
hori da, hori da ba.
Orain nerea... A eta bi minututara B.
Bai, larriago da. Konturatzen naiz. Konturatzen naiz, orduan, segun ze esaten den, ba, badirudi, ala dela, desberdin pentsatzen dugula eta segun ze esaten den, ba, ez ez eta bar. Bueno, orduan, nitarrak, gutarrak, zuetarrak, diferentzia daude, tarrak daude. Nitarrak, gutarrak, zutarrak, zuek tarrak. Tarrak sortzen dira, eta jauzi mortalak egiten dira. Eta tar batek, baldima dio, ez duela beste tar batekoak bezala pentsatzen eta pentsakizun hori baldin bada barrusamarretik ukitzen duen zerbait, asuntotxo minberaren bat, tar batarentzat edo tar bestearentzat, orduan berdin ez pentsatze hori interpretatzen da sentituz batek ez duela bestea maite. Jauzi mortala hori da. Pentsatzetik maitatzera, ez pentsatzetik ez maitatzera. Hori gertatzen da maiz eta arduan dator aserrea. Pentsatzea, gogaidetasuna, elkarmaitasuna ba oso hurbil daude edo sentitzen dira algarrengandik eta eraberean kontrapentsatzea eta gorrotoa ere bai, horren bestez. Eta orduan ba aserrea dator maiz eta aserrearen errea ez baldin bada ere ba oztasunaren hotza. Errea edo hotza. Eta gero dator ba, beste momentu bat, nun badirudien ez garela hizkuntza berean mintzatzen ari. Itxura batean ari gaitezke denok euskaraz, edo zein hizkuntzatan, binamen, euskaraz ari gara, baina irudipen edo sentipen garbia dago ez garela hizkuntza berean mintzatzen ari. Eta ez garela leku beretik ari, edo leku berean ari evidentzia objektibo ustezko guztien kontra sentipena, irudipena hori da. Eta orduan, ba, hor etena oso aurreratua dago. Ezta? Bide nabar, hau modu desberdinetan arliteke, esan nuke sentitzea ez garela hizkuntza berean ari, ba, batzuentzat izango da inkomunikazioa edo konpondu ezina, baina beste batzuentzat izan liteke hizkuntzaren sentipentsa eren aberastasun edo dibertsitatea. Alderdi honetik begiraturik. Bueno, asunto honen gainean zer erakutsi izan digute guri, etete asarretze, ez asarretze honen inguruan, ba erakutsi digutena da pakeak asko balio duela. Pakik asko balioik, hau euskaraz esan beharra naukan derri hor. Ez dakigu zenbat balio duen bakeak, baina asko balio duela badakigu. Sekula aditu ez duguna da egiak asko balio duela. Egilek asko balioike, austutnik sekula entzun ere bizian. Eta hortik, ateratzen dena da, guk bake osoa merezi dugula, baina ez dugula egia osorik merezi. Ez osorik eta ez laurdenik eta ez da gutxiagokorik ere. Borduan, zer da hemen, irtenbideak edo soluzioak ematen hasteagatik, zer da lehenetsi beharrekoa hemen? Ba, gogaidetasuna, pentsakidetasuna, adiskidetasuna eta bakea, edo bestea, egia zinezkotasuna edo dena delakoa eta aserretu behar baldin bada, aserretu. Ba, hori erantzuteko, eta nere ohituraren kontra, behingoagatik, bi gizon haundi jainkozkoren hitzak ekarriko ditut ona. Lehenik jainkoaren semearen hitzak San Mateoren evangeliotik. Augusta Radio Maria, Euskadi Irratia da, etzera trompatu, entzule. San Mateoren evangeliotik, honela dio, bi puntu. Ez pentsa munduari bakea ekartzera etorria naizenik. Bakea ez baina banaketa ekartzera etorria naiz. Bai, semea aitaren gandik, alaba amaren gandik, eta erraina amagilarreba gandik banatzera etorri naiz. Eta nork bere etxekoak izango ditu etxai. Unaino jainkoaren semea, oso gogor eta oso gordin. Nork bere etxekoak izango ditu etxai. Ondoren, jainkoa bera, mintzo, zaigu. Jorge Oteiza. Kuoskue tandem, onela dio, bi puntu. Eztabaida bizi eta amultsuan sartu beharra daukagu, baina ez digu inporta behar eztabaida zakartuta ere. Beharrezkoa da, elkarrekin aserretzea. Zertarako behar dugu adiskidetasun bigun hau konformismora eta antzutasunera garamatzana. Bueno, astelen asteartea, minutu tardi, hemen esaldi berean dago gauza bat eta bere kontrakoa. Eztabaidak amultsua izan behar du, baina ez digu inporta behar zakartuta ere. Esaldi berean. Maila daude. Askatasunak mailak ditu eta jainkoak kasu honetan Oteizak askatasuna baizugarria zuen gu baino askoz azera handiagoa. Bo, onaino jainkoak eta jainkosemeak. Demoninoak zer dio? Antikristoak konparazio batera, bo, ba Antikristo Friedrich Nietzsche jaunaren ahotik, Nietzschek esaten digu, esan zigun, askatasun espirituala nahi duen inor ezin litekeela ezkondu. Eta etzen ari modu irudizkoan, modu errealenean ari zen. Ezkondu esposatu ere ez, eta familia bat sortu ere ez. Hortigorako komuniorik, kongregaziorik eta barrik ez da aitatu ere jakina. Bikotea espaldimadu balio askatasun espiritualerako, ba askokoteak edo anitzkoteak askozaz ere gutxiago. Bueno, gu ez gara hainbesteraino iristen. Ez jainko, ez jainko seme eta ez da demonino edo antikristoaren tamainaraino ere. Ez dugu aserretzearen eta bakardadearen apologiarik egingo. Baina are gutxiago egingo dugu apologia aserretzeko beldurrarena, aserretzeko beldurrez isiltzearena, nekezago egingo dugu apologia gure gutarrismo gutarrarena, edo elizetako, akademietako, edo exhibition centerretako aho batezko eta txalo batezko adiskidetasun bigunarena. Kantu batek ekarri ditu gure hitzak, kantu batek eraman ditzala.
Alter, 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 alter